Neyse, bağla. Peti stih. Sami sebe ispitajte jeste li u veri, sami sebe prokušajte. I ne poznajete sebe da je Isus Hrist u vama. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, ovo je tvoja reč. I niko na nebu i na zemlji nije bio dostojan da uzme tvoju reč i da je poslalje tvome narodu, osim samoga Isusa Hrista kroz koga je ta reč došla. Oče, i ovdje je nama rečeno da mi prokušamo da li svu Hristu i da li se Hrist nalazi u nama.
Amen.
Oče, nebeski ime Isusa Hrista, mi te molimo da blagosloviš ovu službu i da blagosloviš tvoju reč. Oče, ne zato što mi zaslužujemo da uzimamo tvoju reč, jer niko na zemlji i na nebu nije bio dostojan da to uradi, osim jagnjeta koje je bilo zaklano. Ali mi znamo da reč Božja dolazi od Isusa Hrista i mi znamo da vera dolazi od Božje reči. I mi znamo, Bože nebeski, da Božja reč oživljava veru u nama i da nas čini spremnim da se susretnemo sa Tobom u vazduhu. Daruj nebeski Bože da Tvoja reč dođe kao jedan jasan odgovor na naše potrebe, jer mi to molimo u Isusa u ime. Da pogledati na ovo što je apostol ovdje napisao u ovoj drugoj poslanici Korinćanima. Pošto je prvu poslanicu Korinćanima brat Rakam nazvao poslanica ili knjiga ispravke. Tako da je u prvoj poslanici Korinćanima apostol Pavlo ukazao na mnoge stvari koje nisu bile u redu u korinskoj crkvi. Sveti Duh je donao jednu poruku koja je pozivala ljude na ispravku. I onda kad mi pogledamo kako je stanje bilo u Korintu u tome vremenu, vidimo da su ljudi mešali stvari, da su imali razne pravce, razne usmerenja, razne ljude koji su slijedili. Tako da apostol Pavle morao sve to da ispravi na način na koji je to bilo potrebno. Vidimo da je bilo puno ljudi koji nisu razumeli kako se duhovni darovi koriste i koje je mjesto koga duhovnog dara. Tako da je apostol morao da ukaže na te stvari. Ali sada u ovoj drugoj poslanici Korinćanima on to okreće na jedan drugačiji način, zato što su rezultati te poruke u Korintu vidljivi u ovoj drugoj poslanici, zato što su se oni pokajali i sada on njima govori o dubljim stvarima i o važnim stvarima. I sada, ako su oni u prvoj poslanici u tome vremenu bili u jednom takvom stanju da im je trebala korekcija od Svetoga Duha, mi ovdje nalazimo da apostol Pavle je zadovoljan onim što je reč prouzrokovala ili efektima reči koju je propovedao. Dakle, on je poslao poslanicu i on je objasnio mnoge važne stvari koje su bile važne tada, a važne su i danas. Objasnio je mnoge stvari oko duhovnih darova, objasnio je mnoge stvari oko toga kako treba koristiti Božju silu, objasnio je stvari o proroštvu i u proročkom duhu i koliko je proročki duh značajan u crkvi. Ali u ovoj drugoj poslanici on sada završava i dolazi do ovoga mjesta da kaže sami sebe ispitajte. Jeste li u veri, sami sebe prokušajte. Ili ne poznajete sebe da je Hrist u vama. I sve ovo je počelo tako ako pratimo njegovu misao kako on dolazi. Zato što su ljudi željeli da provele redali je ono što Pavle piše od Isusa Hrista ili ne. I oni su se tako i pitali i sad razlog zašto je apostol Pavle napisao ovaj stih ili ovu rečenicu, sami sebe prokušajte, sami sebe proverite da li ste u Hristu i da li je Hrist u vama. Razlog zašto je on napisao ovu rečenicu je upravo to što su oni bili ti koji su tražili dokaz da u njemu govori Hrist. I ako pratimo pa kako idu njegove misli od prvog stika 13. glave, evo po treći put dolazim ka vama. Izjavama dvojice ili trojice svjedoka ustanovit ću svaki pravolek. Pre sam rekao i unapred govorim, kao kad sam bio drugi put prisutan i sada odsutan, onima koji su pre sagrešili i svima ostalima. Ako dođem, opet neću nikoga štediti, jer tražite dokaz da u meni govori Hrist. On prema vama nije slab, nego pokazuje u vama svoju moć. Doista, bio je rastet po slabosti, ali živi po Božjoj sili, jer smo i mi slabi u njemu, ali ćemo živjeti sa Božjom silom za vas. I onda kaže ovaj stih koji sam pročitao, sami sebe ispitajte, pošto su oni tražili jedan dokaz da kroz Pavla deluje Hrist. Ali to je čak i jedna stvar koja bi mogla da bude i pozitivna u svemu tome. Zato što Bog potvrđenu reč nikada nije poslao, da pre toga nije potvrdio svoga slugu, apostola ili proroka. Tada oni su tražili dokaz nakon što su vidjeli Pavlovu službu. I mnogi ljudi su usporavali reč glasnika toga vremena, apostola Pavla, nakon što su vidjeli sve dokaze koje je Bog činio kroz njega. Tada apostol Pavle je bio apostol kome se pojavio vatreni stup i kome se pojavio Isus Hrist. Taj vatreni stup je pratio njega od službe do službe u svim vremenima i na svim putevima kojim je išao. Apostol Pavle je bio potvrđeni sluga od Boga. Bog je kroz njega činio mnoga moćna dela i mnoga velika čudesa koja su se dešavala i bilo je toliko da su čak delove tela uzimali sa Pavla i stavili na bolesnike i oni su ozdravljali. Gdje god je išao, ta velika sila koja je djelovala kroz njega, pratila je njegovu službu, Bog je potvrdio njega i onda kada je doneo reč, ljudi su i dalje tražili dokaz da je to od Krista. Ljudi su i dalje tražili dokaz da je ta poruka od Boga. Ljudi i dalje su imali svoje mišljenje, imali, mislili su da su njihove ideje važnije od onoga što je glasnik imao da kaže. I zato su oni tražili još neki dokaz pored svih dokaza koje su imali. I u ovom vremenu mi vidimo isto mnoge ljude koji su vidjeli potvrdu brata Brahama i njegove službe, da je on bio potvrđeni prorok, prorok među ljudima, da je vatreni stup koji je bio sa Pavlom došao i njemu posle 2000 godina. Oni su vidjeli da on ispunjava sva pisma koja su govorila o zadnjim vremenima i o proroku zadnjeg vremena. Bar iako je to bilo tako, oni i dalje neke svoje ideje stavljaju iznad onoga što je rekao glasnik i oni i dalje traže dokaz da je to Hrist. Ali Pavle okreće tu stvar na drugu temu i onda kaže, a sada vi nemojte ispitivati da li je u meni Hrist, sada... Sada on ukreće to na drugu stranu i kaže, a sada vi pogledajte da li je u vama Hrist. I sada kaže, sami sebe pogledajte i sami sebe provjerite da li je Hrist u vama. I to je upravo jedna od važnih stvari na koju on ovdje ukazuje. Vi treba da znate o sebi. I svako od nas i danas također treba da ima svjedočanstvo o sebi. Baš kao što je pismo govorilo za Enoha u njegovom poslanici Jevrejima i kada je reklo da je Enoh imao svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Prije nego što se desila promjena njegovog tela, Enoh je imao svjedočanstvo da je ugodio Bogu. I sada upravo je to ono o čemu apostol Pavle ovdje govori. Sami sebe ispitajte i sami u sebi treba da imate svjedočanstvo da je Sveti Duh unutra i da je Hrist u vama. Sami ljudi, pojedinci, vernici, svako za sebe mora i može da ima to svjedočanstvo. I ljudi često gledaju na druge ljude i razmišljaju da li se u njima nalazi Hrist, ali Pavle to okreće na jednu drugu stranu i na jednu drugu vodenicu da kaže sada vi pogledajte sami u svoj život. I ljudi nikada ne bi trebali da ispituju stvari oko sebe, ljudi bi trebali da ispituju stvari u sebi. I to je jedna važna stvar, zato što se Carstvo Božje neće pojaviti na nekome mjestu ili određenoj službi, Carstvo Božje se neće pojaviti negdje da se vidi, Carstvo Božje će biti u vama. I zato je to rečeno, sami o sebi vi sudite. Dakle, on na jednom drugom mjestu kaže, ako bi mi sudili sami sebi, ne bi bili suđeni od strane Boga. Drugim rečima, ljudi koji sude sami sebi nikada neće biti suđeni zato što će biti uznesenje. Zato što oni provjeravaju sam svoj život, oni provjeravaju svoje motive, oni provjeravaju način na koji idu u život i ono što ih vodi kroz život i oni nikada neće moći biti suđeni. I zato je rečeno u Bibliji, nemojte suditi drugim ljudima, nemojte suditi nikome, nego provjeravajte sami sebi. U stvari, jedina osoba koju ja treba da sudim sam ja sam. Jedina osoba o kojoj ja treba da donesem neki sud je sam ja i moj život i moje duhovno stanje i nikada ne bih trebao da sudim i procjenjujem druge ljude. Jer ako to radim, ja donosim svoj sud o nečemu što nije moja nadležnost. I upravo je tako u Bibliji, to je nešto što je hrišćanstvo reklo, to je nešto što je Isus rekao, to je nešto što je Božja poruka u ovoj generaciji. Nikada nemojte gledati u druge ljude, gledajte u sebe sami. I oni su to trebali da rade u Korintu pred 2000 godina. Oni se okreću okolo i oni gledaju kakva je ova služba, oni gledaju kakva je ona služba, oni gledaju na Pavla i traže dokaz da kroz njega deluje Krist. Ali on kaže, nemojte to raditi. Nemojte gledati na svet oko sebe, nemojte gledati na ljude oko sebe, gledajte na sami sebe. I to je jedan dobar putokaz za svako hrišćansko iskustvo. To je jedan dobar putokaz za svakoga ko želi da služi Bogu. On ne treba da sudi drugim ljudima, treba da sudi o sebi. Ja treba da pogledam, i brat Brahan kaže u najvećoj bitci, ljudi treba da pogledaju na svoju unutrašnjost i treba da donesu zaključak da li je to nešto što može biti od Svetoga Duha ili nije. Da li su to njegovi rodovi ili su rodovi tela. Da li se ja podređujem telu ili se podređujem duhu. Da li Duh Sveti podređuje moje telo ili moje telo podređuje moj život. I nikada ne treba da sudim drugim ljudima. I on kaže sad sami sebe ispitajte. Da sami provjerite da li je način na koji vi živite u Korintu ispravan. Da li je način na koji vi sudite drugim ljudima i gledate i koristite duhovne darove, da li je to neka ispravna stvar. Sami sebi prosudite da li je način na koji vi koristite dar jezika ispravan ili ne. Sami prosudite da li je način na koji prorokujete ispravan ili ne. Sami prosudite da li je način na koji ste jeli večeru Gospodnju ispravan ili ne. Sami sebe prosudite, jer ako to radite, ako to činite, onda vam niko neće suditi, čak ni Bog. Zato što Bog daje Svetoga Duha onima koji se njemu pokoravaju. I ovo je jedna veoma važna i zanimljiva stvar, zato što Sveti Duh u svome pomazanju dovodi ljude do jednoga stanja da oni preispituju sami sebe. Ako je nešto pogrešno u njihovom životu, Sveti Duh će im se dočeti o tome i mi ćemo to znati. Ako nešto treba da bude promenjeno i popravljeno, mi ćemo to znati. Ali nešto, ako nešto treba da bude ispravljeno, mi ćemo to također znati. Ako trebamo da se okrenemo od nekih stvari ili od nekog načina života, mi ćemo to znati. Ako treba da promenimo stav prema nekim ljudima, mi ćemo to također znati. Zato što Sveti Duh između ostalih stvari koje čini u čovjeku, on je poslat da čovjek može da preispita sebe da li je on u pravu ili ne. I ovdje Biblija rečeno je za tu reč ispitivanje, Biblija je koristila reč sudite sami sebe. Dobro, ta reč suditi u ovom kontekstu može znači ispitaj svoje živote, ispitaj svoj motiv. I recimo, brat Rahim ima poruku koja se zove čovjekomisalni filter i govori o tim stvarima, on je rekao, ako hoćete dokaz Svetoga Duha, to je tu. Mi treba da pogledamo na svoje motive, da pogledamo na svoje ciljeve, treba da pogledamo na ono čemu se stremimo i čemu idemo. I ako to je ispravno, i ako mi nalazimo da su to biblijski motivi, onda je to u redu. Ako to nisu biblijski motivi, ako imamo neku drugu listu prioriteta u svome životu, onda je Sveti Duh tu da nam svedoči o tome i da nam da silu i snagu da iz toga izađe. I to je jedna stvar koja je bila bitna tada, to je jedna stvar koja je bitna sada. To je stvar koja će biti bitna za uvek. Dok smo ovdje na zemlji, u ovome grešnome telu, mi moramo prolaziti kroz samo ispitivanje. I Sveti Duh jeste tu naš pomoćnik u svemu tome. Bog je pomoćnik koji se u tim stvarima veoma brzo nalazi, jer je pokajanje osnovna stvar u hrišćanstvu. Sveti Duh kada se pojavi u životu neke osobe, bilo koje osobe, prva stvar koja dolazi je pokajanje. Zato što je prva stvar, i prorok je rekao, jedan od pet znakova crkve Boga, živoga Boga, je taj da ona propoveda pokajanje. Jedna od pet najvažnijih stvari, pored krštenja u vodi, krštenja Svetim Duhom, pored toga da mi verujemo, ne verujemo u denominaciju, nego da Isus kralj nebeskog kraljevstva i da on ima svoju crkvu na zemlji koja je njegova nevesta, sve te stvari su veoma važne, ali osnova te poruke prekrštenja Svetim Duhom, pre duhovnih otkrivenja, ide jedna stvar koju Sveti Duh donosi u život pojedinca, a to je pokajanje. Na dan Pentakost, kada se on pojavio među tom masom ljudi, od 3000 ljudi koji su se pokajali i krstili, on je prvu stvar ili prvi dar koji on darovao tim pojedincima jeste bilo pokajanje. Oni su došli, preispitali su sebe, imali su sposobnost da to urade. Kada su to uradili, oni su priznali svoju grešku i tada su mogli ići dalje. Vidite, jedna stvar, kada nema pokajanja, Isus je rekao, ljudi će umreti bez obzira na sve. I tako je koristio razne primjere i govorio je, da zaista mislite da oni na koje je pala kula Siloamska, da su to najgrešniji od svih ljudi. Da zaista mislite da su oni nešto posebno grešni u odnosu na ove ostale. I onda je dodao i rekao, ne, ako se vi ne pokajete, vi ćete završiti ranije ili kasnije isto kao oni. Ista je stvar i danas. Zar zaista neko može misliti da postoje grešni i pravedni ljudi na ovome svijetu? Ono što hrišćanina čini različitim od svih ostalih ljudi jeste što je on čovjek koji ima jednu sposobnost da se pokaje. Bog nikada nije hrišćane načinio drugačijim, osim toga da im je pre svega, pre svih duhovnih otkrivenja, pre svih duhovnih i velikih stvari i blagoslova koje oni mogu imati u svome životu, dao jednu sposobnost pokajanja. Sposobnost pokajanja u ovom kontekstu u kojoj govori apostol Pavle je sposobnost preispitivanja. Naravno da će nam Sveti Duh pomoći u tom. Naravno da će on učiniti da mi možemo to uraditi na jedan ispravan način. Naravno da bez pomazanja ili prisutnosti Svetoga Duha mi nikada u sebi ne možemo osjetiti istinsko pokajanje. Naravno da niko na koga Sveti Duh nije delovao na dan Pentakosta nije imao potkovanje, ali kada je Sveti Duh bio izlive, kada je Petar propovedao, kada je pozvao na pokajanje, Sveti Duh je došao i učinio u ljudima koji su bili izabrani da se oni zaista pokaju. I rekli su, mi sada vidimo svoju odgovornost. Ja se sada sjećam i vidim svoju krivicu. Ja sam bio u masi ljudi koja su vikali razapni ga. Ja sada priznajem svoju grešku. I kada su to učinili, to je prvi korak. I ne samo da je prvi korak, nego je uslov svih daljih koraka. I ne samo da je uslov svih daljih koraka, to je nešto bez čega se nikada u hrišćanskom iskustvu ili životu ne može ići naprijed. Znači, pokajanje nije trenutna stvar ili nije samo stvar koja prethodi krštenju. Pokajanje je jedan dar od Boga, jedno nešto što Sveti Duh daje svakome čovjeku, što ga prati kroz ceo njegov život. Zato što je Biblija jasna u tim stvarima. Svi mi grešimo mnogo puta. Svi svi mi grešimo mnogo puta, ali je vera i pravednost i krv njegovog sina Isusa Krista očišćava nas od svih greha. Mi grešimo mnogo puta, ali je razlika između nas i grešnika zato što smo mi sposobni to da vidimo, ali ne. Razlika između nas i grešnika je ta što se oni pravdaju, ali mi se kajemo. I znate, ljudi čak nekada mogu imati i vidjeti svoje greške, ali onda nalaze razloge ili opravdanje. Ali hrišćani nikad ne traže opravdanje za svoje greške. Hrišćani se uvek kaju za svoje greške. Hrišćani priznaju svoje greške i to je smisao, svrha ili suština jednog hrišćanskog iskustva. Dakle, pokajanje je uslov hrišćanskog iskustva. Da mi možemo stati na jednom mjestu i da vidimo da smo pogrešili, prispitamo sebe i da kažemo, Bože, to je tako i nama je žao zbog toga. I to je jedno iskustvo koje je protkano o jednim dugim vremenskim periodom i mi možemo reći da ono prati hrišćanina dok je god na zemlji. Zato što će nam pokajanje biti potrebno u danu kada prihvatamo Krista kao svoga spasitelja. Mi pokajani moramo da uđemo u vodu i krstimo se u njegovo ime, ali također kroz život koji sledi, kroz iskustva koja slede, to nas prati u našem životu. I to je jedna velika sposobnost da se vidi kada se uradi nešto što je pogrešno. I ako pogledate čak proroka Viljama Brakama u pečatima, on je imao pitanja koja su bila i koja je bio jako umoran u tim trenucima i ljudi su postavili svakaka pitanja u vremenu otvaranja pečata i onda su ga pitali o krštenju ime Isusa Krista i onda je došla osoba i rekla je, e brate Brakame, ja sam te uhvatio u grešku. Ti si odgovorio, izvukao si se iz svih pitanja, ali za ovoga nećeš. Evo na krštenju reci Jordan, mi vidimo Isusa Krista i čujemo glasa neba. I kaže, taj čovjek koji je postavljao to pitanje, kaže, mi tu bez sumnje vidimo dvojicu. I Brakame je rekao nešto jako grubo, u stilu, kaže, ja ću sada vezati njegove uši ili ću pokazati tome čovjeku koliko je glup. I kada je to rekao i kada je to uradio, je rekao je, u istom trenutku, ja to nisam trebao da kažem. Ja to nisam trebao da kažem. Ja sam sada pogrešio kada sam to rekao, ja nisam to trebao da kažem na takav način, meni je žao. I onda on kaže, ja sam se pokajao. Njemu je pokajanje trebalo i u danu kada su pečati bili otvarani, zato što je pokajanje znak poniznosti. Osoba koja ne može da prizna svoju grešku nikada neće biti ispravna sa Bogom. Osoba koja ne može da prepozna da načini nekakvu grešku ili da čini greške, nikada neće daleko stići sa Bogom. Jer pokajanje je tu da nas vodi iz dana u dan. I to je jedan dar Boži. To je jedan Boži dar koji nas nikada neće ostaviti samopravednih. Pokajanje i Sveti Duh nas nikada neće načiniti da mi pravdamo sebe i pravdamo svoje postupke. Pokajanje će učiniti da mi priznamo svoje greške. Pokajanje će učiniti da mi kažemo to je bila greška i nama je žao zbog toga. Pokajanje će učiniti da mi možemo Boga zamoliti za oproštaj. Pokajanje će učiniti da mi ljude možemo zamoliti za oproštaj. To su važne stvari i to je osnova jednog hrišćanskog iskustva. I onda apostol Pavle njima kaže to na jedan jasan način. Da li je u vama Hrist? Da li je zaista u vama Hrist? Vi vidite da je pre nego što Hrist može doći u neku osobu, pre nego što se Sveti Duh može nastaniti u neku bilo koju osobu, potrebno da ta osoba uradi dve stvari. Da se iskreno pokaje i da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. Ne postoji ni jedan drugi put ili ni jedan drugi uslov dolaska Svetoga Duha u nečiji život. Znači, osoba treba da se pokaje, krsti u ime Gospoda Isusa Krista i primit će dar Svetoga Duha. I primit će dar krštenja Svetim Duhom. To su dva uslova i to su dva jedina uslova koja Bog zahteva od čovjeka. I sada pokajanje jeste to trajno preispitivanje i jeste ta trajna sposobnost od Svetoga Duha da se vidi što ne valja. I onda kada osoba izgubi taj osjećaj, kada osoba izgubi pokajanje u sebi, onda postaje samopravedna i njen hod sa Bogom jeste zaustavljen. Isus je to govorio na mnogim primjerima u evanđeljima, govorio je o grešniku koji se kaje i govorio je o fariseju koji se pravda. I zahvaljuje Bogu i kaže hvala ti što nisam kao ovaj carinik, hvala ti što nisam kao ovaj čovjek, hvala ti što sam ja drugačiji, hvala ti što sam ja svet. Ali ovaj koji je bio pokajan i koji je izrazio pokajanje, Isus je rekao, je zaista otišao opravdan pred Bogom. I to su osnove ili fundamenti jednog ličnog iskustva. I mi naravno kada govorimo o hrišćanstvu, ne govorimo o velikoj crkvi, ne govorimo o velikom broju ljudi, ne govorimo o nekim denominacijama, ne govorimo čak i o crkvama poruke, kada govorimo o hrišćanstvu, govorimo o ličnom iskustvu koja osoba ima u podanju sa Bogom. I zato ovdje Pavle sve to vraća nazad onoga što je jedino bitno, lično iskustvo. Isusa nikada nije zanimalo gdje će mu biti crkva ili kako će mu ona biti uređena. Nikada nije ga zanimalo kako će on postaviti stvari na svoje mjesto, ali ono što ga jeste zanimalo jeste kako će biti iskustvo ljudi koji su njegovi učenici. Šta se u njima dešava, ne šta se dešava oko njih. Ne kako će oni postaviti sistem, organizaciju službe, mjesto službe, kako će uraditi te stvari koje su prirodne i koje su stvari organizacije. On nikada nije razmišljao o tome previše, on je razmišljao šta se dešava u srcima ljudi koji ga slede. Ista stvar i danas. On ne gleda na to šta se dešava ili kakva je organizacija nekoga, neke službe, nekoga mjesta, kako izgleda neko mjesto za službu, kako izgleda bilo šta. Njega jedino zanima šta se događa u dušama ili u srcima ljudi koji su njegovi učenici. Ista stvar i to se nikada nije promijenilo. Svako doba je imalo to, svako doba ima to iskustvo. Ljudi uvek to usvere ka organizaciji ili ka nečem. Ljudi uvek žele da naprave jedan divan skup. Ljudi su uvek želeli da naprave i zamišljali su crkvu kao jedno mjesto na kome se rade određene stvari. Oni su zamišljali kako da crkva treba da ima porove, kako treba da ima slavljenje, kako treba da izgleda, kako treba da prostorije za slavljenje budu uređene. Oni su razmišljali o svim tim stvarima. Ali sam Bog nikada nije razmišljao o tome. On je uvek razmišljao i gledao na srca ljudi koji ga slede. I zato je u poslanici ili u pismu Tijatrijskoj crkvenom dobu, mislim, rekao, ja sam onaj koji ispituje srca i bubrega. I brat Rahim je u crkvenim dobima to komentarisao i rekao, srca znači ljudsko srce, a bubrezi znači ljudske misli. On je onaj koji ispituje o srca, namere srca i misli ljudi. I on je to dokazao kada se pojavio u proroku u ovoj generaciji. Vidite, taj dar otkrivanja tajni srca o kojima se toliko priča, je bio potreban, i kada razmišljate o tome, upravo kada se ljudi toliko udalje od Boga, da Sveti Duh ode iz njihovog života i da oni više nemaju osjećaj za pokajanje. I bilo je potrebno da neko stane pred osobu, bilo je potrebno da Bog ima jedan kanal delovanja, i onda kada je brat Rakam stajao pred nekom osobom i kada je govorio o toj osobi, on je rekao, vama se nalazi to i to. Vi u svome srcu imate takve i takve misli. Vi ste nervozna osoba, vi ste osoba koja ima problema sa sebičnošću, vi ste ovo ili ono. U vašem životu su se desile razne stvari, ali zašto je to bilo potrebno da bude rečeno na takav način? Zato što su ljudi izgubili osjećaj za pokajanje. Ljudi su izgubili osjećaj i bilo je potrebno da im neko ukaže na tako nešto. Tako nešto slično se desilo i u danima Isusa kada se Isus pojavio i kada je otkrivao tajne srca. Biblija kaže da je on znao što se nalazi u ljudima. Zato što je on, to je u stvari jedino što njega zanima. To je najvažnija stvar koja njega zanima. Šta se nalazi u srcima ljudi? Da li oni vole njega? Da li poštuju Boga? Da li žele da mu služe? Da li imaju takvu nameru u sebi? Da li imaju pokajanje u sebi ili ne? Oni danas gleda jedino na te stvari. I to je sva razlika između pogleda Božijeg i pogleda ljudi. Ljudi gledaju na određene stvari koje mogu vidjeti i koje mogu uočiti. Ali Bog, on gleda dublje od svega toga. On gleda sa svojim prozornim očima na srca i na misli ljudi. I njemu su veoma važne namere i motivi srca upravo sada. I njemu su veoma važna jedna sposobnost ljudi da izađu i da stanju pred njega i ako je načinjena neka greška da to priznaju i da to kažu. I zato bi mi uvek kada se približavamo Bogu, mi možemo govoriti o tome, možemo govoriti o tome kako mi nekada ne prepoznajemo to. Možemo govoriti o tome kako mi nekada kao ljudi toliko nekada otvrdnemo da ne možemo prepoznati kada je činimo pogrešnu stvar. Možemo to vidjeti, tako je bilo i sa prorokom Isaijem. Zato je bio mladi vernik i on je zaista izgledao dobar. On je izgledao duhovan ljudima pa je počeo da izgleda duhovan i samom sebi. I njemu je to sve izgledalo kao da je sve u redu i puno toga je bilo dobro. Ali onda jednog dana došla je vizija i on je vidio Boži presto i prva stvar koju je vidio kada je stao pred toga Boga i kada se približio Bogu, bila je ta, ja sam čovjek sa nečistim usnama i živim usred naroda nečistih usta. Vidite, to je bilo nešto, znači brat Rahman kaže, on je izgledao sam sebi dobar, o, taj mladi perspektivni prorok, o, taj čovjek koji ima vizije od Boga, o, taj Isaija koji je toliko potreban Izraelu, o, taj Isaija koji je sluga Boži i nama je toliko potreban, i Uzije koji je bio kralj u to vrijeme, on je podržavao Isaiju, ali kada je on stao u Božju prisutnost, on je uspio samo da vidi ono što nije bilo u njemu dobro. I on kaže, ja sam čovjek nečisti, usam. Ja sada stojim ovdje pred Bogom i ja sam sposoban da vidim svoje slabosti. Ja sada mogu da preispitam samoga sebe. I ja sada kada mogu vidjeti, mogu da primim silu očišćenja, zato što Biblija kaže da je anđel uzeo vatru sa oltara i da je očistio njegove usta. Uzeo je vatru sa oltara i očistio njegove usta. I zanimljivo je kako je on to rekao, i to nekako možemo povezati s apostolom Jakobom, koji je rekao, nekoj u reči ne greši, on je savršeni čovjek. Jer kada pogledate na samoga Isaiju koji je bio prorok, on je rekao, ja sam čovjek nečistih usta. I živim usred naroda nečistih usta. Drugim rečima, možda najveća njegova greška nije bilo toliko njegovo ponašanje, jer on bio živeo u skladu sa zakonom Božim koliko je znao i koliko je mogao, koliko stvari koje je izgovarao i stvari koje je rekao. Ja živim kao čovjek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana. Isto je to pomenuo i Gospod Isus kada je govorio da će za svaku praznu i besmislenu reč ljudi odgovarati na dan suda. Isto to kaže apostol Jakov kada dolazi do mesta i kada kaže da je jezik jedan mali ud, ali da on može zapaliti celu šumu koliki požar može da izazove. Isto tako, on je uporedio ljudski jezik sa jednim kormilarom i rekao je, tako i brod može biti ogroman i brod može biti veliki, ali postoji jedno komandno mesto i postoji jedan kormilar koji upravlja tim brodom. I onda ako kormilar usmeri taj brod na desnu stranu, on tamo ide, ako usmeri na drugo, on ide tamo. I uporedio je to sa ljudskim jezikom. Zato je upravo to stvar po kojoj je Abraham govorio. Mi moramo promijeniti način na koji govorimo veoma često da bi to bilo Bogu ugodno. Vidite kako je to? Pred Boga se uvek dolazi u pokajanje. U stvari, svaka osoba koja ikada se približila Bogu, približila mu se u pokajanju, jer je to jedini način na koji ona to mogla da uradi. Ista stvar je da pokajanje donosi život. I to Pavle kaže ljudima koji su čitali njegovu poslanicu i koji su se nalazili u Korintu. Sami sebe ispitujte. Sami sebe ispitujte i nemojte dozvoliti da postavljate tako tvrdi, nemojte dozvoliti da postavljate tako neosjetljivi, nemojte dozvoliti da izgubite meru osjetljivosti i da na kraju vam sve što radite izgleda sveto i plemenito i dobro. Ispitajte da li je sve to Bogu ugodno ili nije. Zato što preispitivanje i pokajanje nisu stvari koje nas trebaju napuštati bilo kad. I ako nas osjećaj za pokajanje napusti, onda mi treba zaista sa pravom da budemo zabrinuti ljudi, jer ako nas taj osjećaj napusti, onda ćemo mi ići kroz život potpuno neosjetljivi i činiti stvari koje neće biti blagoslov drugim ljudima. Ali ako nas to pokajanje vodi kroz život, onda će nas ono usmeravati na pozitivne stvari i uvek će nam ukazati da naše reči ili naši postupci mogu nekome da nanesu štetu. Vidite, brat Rakam je bio toliko osjetljiv i zato mu nije bila potrebna vizija, zato mu nije bilo potrebno da stane vatreni stup ili anđeo gospodin pred njega i da mu to kaže. Čim je uradio ili rekao tu pogrešnu stvar o tome čovjeku koji je postavio pitanje, on je rekao, ja to nisam trebao da kažem na takav način. Ja to nisam trebao da kažem sa svojih usana. Ja to nisam trebao da izrazim. To nije trebalo da bude tako rečeno. Čim je rekao i čim je prepoznao tu grešku, on je stao pred Boga i rekao je, meni je žao. Ja to nisam trebao da kažem na takav način. I vidite tu duhovnu osjetljivost. Vidite taj dar i sposobnost pokajanja. Vidite to preispitivanje samoga proroka, čak u času kada se otvaraju pečati. Čak u času kada su mnogi pečati bili otvoreni. Čak kada je on bio na vrhuncu svoje službe. Onda kada je stajao pred ljudima, i to jeste bio vrhunac njegove službe otvaranja pečata, u večeri kada je napravio tu grešku i kada su pitanja i odgovori bili na sceni, kada je odgovarao na pitanja i odgovore, na pitanja koje su ljudi postavljali, pečati su već bili otvoreni, šesti pečat je bio otvoren, ostalo je da se otvori sedmi pečat, i večer između šestog i sedmog pečata, mislim da se to desilo. I on je imao tu sposobnost na vrhuncu svoje službe, u najvećem pomazanju, ikada koje je ikada bilo na njemu, on stoji i kaže, ja sam sada načinio grešku, braći i sestre. Ja treba da to vama priznam, i ja treba to Bogu da priznam, i ja treba to da kažem, jer je Sveti Duh tako prisutan u meni da me je osvjedočio o tome. On je preispitivao sebe čak i tih noći, čak i tih dana u toj velikoj službi, u tome velikome pomazanju. Pa kada je prorok to činio, kada je prorok to radio, koliko više mi to treba da radimo. Koliko je to potrebno meni i vama. Zato što je to put života. To je jedan duhovni standard ili pokajanje nije stvar koja će nas ikada napustiti. Mnogi ljudi misle, mi smo hrišćani, ja sam se pokajao. Mnogi ljudi misle, ja sam se krstio i kada sam se trenuo što sam se krstio, ja sam ispovedio svoje grehe i tada je sve u redu. Mnogi ljudi imaju jedan takav stav, ali to nije ispravan put jednog hrišćanina. Zato što je pokajanje trajna stvar, pokajanje je trajna potreba, pokajanje je nešto što se nalazi u nama, pokajanje je nešto što nam svedoči o našim propustima, pokajanje je nešto što nam iznutra svedoči o našim manama, pokajanje je nešto što nam otvara oči da vidimo, pokajanje je nešto što nam daje jednu toliko potrebnu mast za oči o kome je govorio apostol Jovan u poruci Laodikejskom crkvenom dobu. Jer ako pogledate jednu od glavnih karakteristika Laodikejskog crkvenog doba, ako pogledate jednu od glavnih stvari, nijedno doba nije postavljeno na takav način. U pismu niti jednoj crkvi Bog to nije tako rekao, ali kada je progovorio i govorio o Laodikeji, on je rekao, ti ne vidiš, vi ste slepi. Vi kažete bogati ste, ali niste. Vi kažete obogatili ste se, ali to nije pravo bogatstvo. Vi kažete imate sve i ništa vam više nije potrebno. Vi kažete sve te stvari. Vi verujete te sve stvari. Vama je potrebno pokajanje, ali vi nemate osjećaj za to. Vama je potrebno unutrašnje iskustvo pokajanja, ali vi ste se udavili od toga. I zato je on dao jedan savjet. I taj savjet, Laodikejskom crkvenom je dobio jedan univerzalan savjet i jedna veoma važna stvar. Savjetujem ti da uzmeš mast za oči. Savjetujem ti da uzmeš Svetoga Duha. I brat Braham kaže da je to Sveti Duh koji može čovjeku otvoriti oči. Da je to Sveti Duh koji dolazi u život nekoga pojedinca, hrišćanina i vernika i hrišćanke vernice i otvara njihovu sposobnost, njihove duhovne oči, da vide prije svega svoje mane, svoje slabosti, svoje greške. I kada je to pomazanje prisutno, osoba ima isti onaj osjećaj koji je imao prorok u noći kada je izjavio ono o čemu smo pričali. Osjećaj. Kada je brat Braham, hrišćanin napravi grešku, ali on to brzo vidi. On to brzo vidi i brzo se vrati nazad. Vi njega ne možete vidjeti kako on nastavlja da čini pogrešne stvari. Vi njega ne možete vidjeti kako on ide iz dana u dan i ponavlja iste stvari. Vi ne možete vidjeti njega kako tone duboko u grijeh zato što se on brzo vraća. Čak i kada je iskušan i kada padne, iako padne, on se brzo vraća. I zato je potrebno pokajanje. Vidite, samo kada bi ljudi ovoga vremena mogli vidjeti. Samo kada bi ljudi ovoga vremena mogli vidjeti i samo kada bi ljudi ovoga vremena mogli pogledati u sebe na ispravan način pod pomazanjem Svetoga Duha, da im on može svjedočiti o njihovim manama i slabostima, njihove oči bi bila otvorena. Malo je ljudi koji uzimaju taj savjet od Boga za ovu generaciju. Savjetujem ti da kupiš kod mene zlata šešurnog ognju, da se obogatiš, također da uzmeš belu odeću kako se ne bi pokazala sramota tvoje golotinje. Kupi masti da pomazuješ oči svoje da vidiš. Jedan savjet ovome vremenu. I brat Braham kada je govorio o Laodikejskom crkvenom dobu, o ovoj generaciji vernika, niti jedna lepa reč. Niti jedna lepa reč za stanje crkve, ali opet kada je došao do toga da deli savjet, zato što je on Bog koji daje savjete, on je savjetni divni i to se nikada nije promenilo, on kaže savjetujem vam da kupite pomaz za oči, mast za oči da možete vidjeti. I brat Braham je govorio kao oni kad su bili deca i oni njegova braća, jer duvala je takva promaja da im je nekada došlo na oči jedno potpuno slebilo. Njihova majka je imala jednu mast koja je mazala njihove oči i kaže tada bi nešto otpalo sa njihovih oči i oni bi bili u redu. I on je rekao, takvo je stanje, jedna velika promaja je zahvatila ovo Laodikejsko crkveno doba i ljudi su oslepili i najveća slepoća je zato što oni sami o sebi govore da su u pravu. Oni sebe vide kao ispravne. Oni sebe vide u svim situacijama i okolnostima kao ispravne ljudi. Ljude izgubili su taj osjećaj da stanu u Božju prisutnost i da kažu ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Jednom kada ljudi iskupe osjećaj pokajanja, onda oni to. I sve što urade, misle da urade u pravu. Da su u pravu. I mi moramo biti veoma obazirivi i oprezni u vezi ovoga vremena u kojem mi živimo. Zato što je ovo vreme mlakoće. Mi ne možemo reći da je ovo vreme hladnih ljudi, mi možemo samo reći da je ovo vreme mlakih ljudi, a to je razlika. Zato što je hladnoća nešto što bi Bog poštovao i on kaže kroz svoga proroka u ovoj generaciji da su mlaki, da su hladni, on bi to poštovao. A hladan čovjek će reći, ja neću da se bavim hrišćanstvom, ja idem u svet. I kaže da Abraham da neka osoba zauzme takav stav i da kaže idem da živim svjetski život, Bog bi to poštovao. Čak bi poštovao takav stav. Ali ono što izaziva Bogu gađenje, kaže prorok, jeste jedan stav na koće. Ja ću biti u crkvi, ali neću biti zapaljen za Boga. Ja ću biti u crkvi, ali ću biti ni tu ni tam. Ja ću sedeti u crkvi, ali ću konkretirati sa stvarima sveta. Ni tamo, ni ovamo. Da Abraham kaže da je to mlaka voda i da ona izaziva u Bogu gađenje. I kada ona izaziva u Bogu jednu takvu vrstu gađenja, da on ovu crkvu će izljubati ili iskljuniti iz svojih usta. I to je tačno ono što se dešava u Laodikejskom crkvenom dobu. To je tačno ono što se dešava ovoj generaciji ljudi. Oni su se Bogu zgadili sa svojim načinom života, sa svojom lakoćom, sa svojim formalizmom, sa svojim denominacionalizmom, sa svim tim stvarima, ali oni su u svemu tome izgubili osjećaj da prepoznaju svoje greške. Oni su kao ljudi, ludi i slepi ljudi koji idu i padaju u jam. Oni su ljudi bez osjećaja da vide i da stanu i da kažu ovo što radim ne valja. Ovo što radim ne valja i meni je potrebna jedna promjena, meni je potrebno jedno pokajanje. Meni je potrebno da stanem i da priznam grešku. Meni je potrebno da izađem iz svega toga. Ali ipak, to je toliko važna stvar. I zato budemo potpuno iskreni. Ravnakar govori u času, kada govori o Laodikejskom crkvenom dobu, ne baš u pismu, ali ne kada govori na temu Laodikejskom crkvenom dobu, ali negdje u dobima, on kaže, govoreći o ovom zadnjem vremenu, da postoje misli pokajanja i kaže kako su dobre i ugodne misli pokajanja u času formalizma. Kaže, kada jedan čovjek koji otpadne od Boga treba da se vrati nazad u pokajanje, koliko će više jedna mlaka crkva trebati da se kaje? I onda on kaže, kako su ugodne misli pokajanja koje nas dovode na tako nešto. Evo da, idite i ponovo da nas to dovodi do onoga, na način na koji Sveti Duh deluje. Otvorimo svoje srce i otvorimo svoje misli za delovanje Svetoga Duha. I kada mi to uradimo, on će promijeniti naš način razmišljanja. Zato što je brat Abraham rekao, to je promjena jednoga stava. Kada Pavle kaže Korinćanima, sami sebe preispitajte. Naravno da je mislio uz pomoć Svetoga Duha. Jer bez njega mi ne možemo činiti ništa. Ali dobro je da mi budemo otvoreni. I da kažemo, Gospode, evo ja sam tu. Ako postoji neka greška koju ja ne vidim, poput Isaije, ti mi učini da ja to znam. Ti mi na neki način, uzmi moje misli i stavi mi to do znanja. Učini da se toga setim, učini da to dođe u moje misli. I prorok kaže, kako su ugodne misli pokajanja? Zato što one donose život. Zato što one donose život. Preispitujte sami sebe, kaže Pavle Korinćanima, i onda ćete znati da li ste u pravu ili niste. Onda ćete znati da li ste u pravu ili niste ili idete pravim putem ili ne. A nemoj gledati stalno na mene. Ja ću odgovarati Bogu za sebe i za svoju službu, kaže Pavle. Ja sam odgovoran za ono što kažem. Ja sam u toj poziciji, Bog me je potvrdio, ja imam ovu poruku i ja sam odgovoran za nju. Tu poruku možete primiti ili ostaviti. Ali nemojte gledati sa strane i nemojte kritikovati onoga koji tu poruku donosi. I zaista su oni kritikovali svoga glasnika. I mnogi ljudi kritikuju glasnika ovoga vremena. Glasnici su ljudi koji su uvijek izloženi kritikama, ali on je to vratio nazad ljudima, pojedincima i rekao je, ispitajte sami sebe. Sudite sami o sebi, pogledajte sami sebe, gledajte sami na sebe i tada ćete znati da li hodate u svetu ili ne. Tada ćete znati da li je Krist u vama ili ne. Tada ćete moći razumjeti i znati sve te stvari za to što je to jedini istiniti put. Sami sebe prokušajte. Kaže dalje Pavle, molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da mi se mi pokušamo kao pokažemo kao prokušani, nego da vi budete dobro činite, a mi da budemo kao neprokušani. Doista ništa ne možemo protiv istine, nego da istinu. Radujemo se kad smo mi slabi, a vi jaki. Zato se i molimo za vaše usavršavanje. I upravo je to Pavle radio. Kaže, zato se molimo za vaše usavršavanje, ali veoma važna stvar. Ništa ne možemo protiv istine, nego samo za istinu. Znate, neka stvar o kojoj Isus rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. I upravo je to jedini način oslobođenja koji ikada postoji. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi, reč Božja. Ne postoji ni jedna druga istina. vi ćete čuti ako ste izabrani i onda će vas ona osloboditi ako je vaše ime također u Jagnjetova knjizi života. Ništa ne možemo protiv istine, nego za istinu. Znate, pokajati. Ljudi nikada ne mogu promijeniti ono što su radili. I to je jedna veoma važna stvar. Ni jedno zlo djelo koje je učinjeno, ni jedna greška koja je učinjena ne može biti promijenjena. Ni jedna loša misao koja je prošla kroz nas ili bilo što u čemu se mi nalazimo ne može biti promijenjena. I kada razmišljamo o prošlosti na takav način, mi to treba da znamo. Ali postoji samo jedna stvar koja je tu potrebna. To ne može biti promijenjeno, ali može biti obrisano. To ne može biti promijenjeno, ali može biti oprošteno. To ne može biti promijenjeno na način da ljudi to zaborave, ali to može biti promijenjeno na način da Bog to zaborave. I to je ta važna stvar. Sveti Duh je sposoban da promijeni pogled čovjeka. Svi vi znate za viziju kada je brat Rakan imao, i to je više bila mentalna vizija, bar tako je rekao, kada je bio na jednom gradu, na jednoj evangelizaciji, imao je pravo da ima večernje službe i ušao je u kafanu i tamo je video jednu ženu koja je bila pijana i koja je bila sa jednim pijanim policajcem i oni su imali nemoralnu aferu. I prorok je rekao u jednom trenutku, Bože, kako ti možeš da dozvoliš da se ovo dešava, da ti ne oduvaš ovaj svet? Kako ti možeš dozvoliti da se ovo dešava, da ovo bude ovako, a da ti ovaj svet ne oduvaš sa lica zemlje? A vidite što se desilo. Sveti Duh je došao i on je bio toliko osjetljiv na njegovu prisutnost da je počeo mijenjati njegov stav. Počeo je mijenjati njegove misli. I on je došao i rekao je, pokazao mu je viziju. I brat Rakan je odjednom pogledao se i vidio je svoje grehe, svoje prošle grehe. Odjednom njegov pogled nije bio usmjeren na to što je vidio i na greh tih ljudi. Odjednom je njegov pogled bio usmjeren na ono što je on činio i vidio je sve svoje grehe. Ali onda nije samo vidio to, vidio je Gospoda Isusa kako sedi na prestolu i vidio je cijelu zemlju kako je pred njim u viziji i vidio je kako krv obavija tu zemlju.
Amen.
I onda je rekao, Gospode, pa nije moguće da sam ja učinio sve ove greške i ove greške, ali ipak to su bili njegovi greci i njegove greške. I onda je Bog rekao, Gospod Isus je napisao oprošteno i bacio je to u more zabora. I onda mu je rekao, tebi je sada oprošteno, a njoj i njemu. Vidite kako je Sveti Duh imao način da napromeni stav svoga proroka. Kako je Sveti Duh imao način da provede brata Abrahama kroz iskustvo. Kako je Sveti Duh imao načina da mu kaže, nemoj suditi tim ljudima, ma u kakvoj se stanju oni nalaze. Nemoj suditi jer samo se seti svega onoga u čemu si ti bio i što ti je oprošten. I on je rekao, tebi je sad dobro, ti si sada spasen, a oni... I onda je brat Rakan potpuno promijenio svoj stav, pokajao se i došao i rekao je, brate, sestro, šta je prouzrokovalo ovo stanje u kome se sada nalazite? Počeo je razgovor sa njima i rekao je, ja sam jedan evanđelista, jedan propovednik i molim se za bolesne, da li biste bili ljubazni i voljni, da li biste želeli da dođete večeras na službu? I oni su naravno pristali na to, došli su na službu, pokajali se i prošli su sve to. Da prorok nije imao osjećaj za pokajanje u tome trenutku, on nikada ne bi umrao, nikada ne bi mogao te ljude da privede Hrista. On ih je prvo osudio i čak je pitao i rekao Bogu, kako je moguće Bože da ti sve ovo ne oduvaš sa lica zemlje. Prvi stav koji je imao bio je pogrešan, ali je hodao tako blisko Bogu da je to mogao primetiti i mogao se pokajati. I to je ono što treba Laodikeji. Laodikeja to nikada neće primiti, ali nevesta Isusa Hrista mora i hoće. Zato što će ona biti uznesenja. Podajući tako blisku Bogu da svaki put kada napravi bilo kakvu, ma i najmanju grešku, može to primijeniti. Mi nećemo nikada biti sposobni i imuni da ne činimo sve greške i da ne padamo tu i tamo, ali je Bog moćan da nas podigne i mi imamo zastupnika nad nebo Isusa Hrista, pravednika. Podajući tako blisko Bogu i što bliže hodamo sa njim, što smo bliži njemu, sve ćemo biti duhovno osjetljiviji na svoje sopstvene greške. I moći ćemo poput brata Abrahama da promijenimo svoje mišljenje. Moći ćemo poput Abrahama da promijenimo svoj stav o drugim ljudima. Moći ćemo poput brata Abrahama da promijenimo pristup drugim ljudima. Imaćemo potpuno iste rezultate kao što je imao brat Abraham, zato što nećemo suditi i neće nam se suditi. Ali nekada je veoma lako Bog pustiti da nas vodi intelekt. To je bila intelektualna misa. Bože, i to je bila kimijska misa, ako hoćete. Bože, kako ti dozvoljavaš i kako trpiš sve od pijenoga čovjeka, ovu nemoralnu scenu, ovu nesvesnu, pijenu, nemoralnu želju, kako ti uopće još uvijek trpiš ovaj svijet i sve ovo ne očistiš i sve ovo ne odlučiš? Kaže, i intelektualna misla. I čak je izgledalo da je duhovno. Čak je izgledalo da je to duhovno. Čak je izgledalo da je biblijsko. Ali nije bilo. Ali prorok je hodao tako blizu Bogu, da je sveti duh mogao da deluje na njegovoj duši. Da je sveti duh mogao da dotakne njegovo srce, da je sveti duh mogao da mu da taj osjećaj, ne, William Abrahame, nisi u pravu, tebi je oprošteno, a njoj. I to je potpuno promenilo njegov način mišljenja, on se pokajao i promenilo je njegov stav i njegov pristup tim ljudima. I donelo je jedan dobar rezultat. Jer da ih je on samo osudio, on bi se okrenuo od njih i otišao. I oni nikada ne bi došli na službu, niti bi bili pozvani, niti bi predali svoj život Bogu ponovno. Ali ovako, kada je hodao u tom osjećaju za pokajanje, to ga je vodilo i učinio je upravo ispravnu stvar. Vidite, i on je, kao prorok ove generacije, preispitao sebe. Uz pomoć Svetoga Duha on je preispitao sebe u toj konkretnoj situaciji, u toj okolnosti, i to je promenio njegov stav. To je promenilo njegovo mišljenje, to je promenilo njegov način razmišljanja i pristup toj osobi. Ja verujem da mi hodamo Bogu sve bliže i bliže. I kako bliže budemo hodali, siguran sam da će ova stvar da nam se dešava. Jer on je kritikovao pre nego što je želeo da pomoći. Njegov stav u tom trenutku je bio kritizam. Kako ti trpiš Bože? Oni su užasni. Oni čine užasne stvari. Zašto ih ti, Bože, ne sudiš? Zašto ih ne odvedeš sa ovoga sveta? To je toliko užasno. Ali onda kada ga je taj kriticizam nastupio, nastupila je Božja milost i ne želao da pomoći. To je jedini ispravan motiv koji je ikada mogao da bude u bilo kom hrišćaninu želja da se pomogne drugom ljudskom biću. Ne postoji ni jedan drugi. Da. Znači, ako vi možete vidjeti negativno na nekoj osobi, čak i da ste u pravu, jer prorok je bio u pravu u svemu onome što je vidio. Biti je loše. Imati takve nemoralne stvari, biti pijan i to u toj kafani je bilo jako loše. I on nikada nije mogao to pravdati i to je to zaslužilo kritiku. Ali motiv mora biti ispravan. Pristup ljudima mora biti ispravan i umjesto same kritike on je želao da pomoći. I onda, ako mi imamo Svetoga Duha da nas vodi kroz život, ona je naša želja, naš jedini motiv, želja da se pomogne drugom ljudskom biću ako je to ikad moguće. Ispitajte sami sebe, kaže apostol Pavle. Da li je vaša motivacija ta? Da li je vaša želja ta? Da li je vaša namera? Motiv. Motivi su uvek ono što treba na kraju svega da bude ispitano. Brat Brahma, da je ostao za tom intelektualnom mišljom, samo izašao iz te kafane, samo gađa. Okrenuo bi se, nikada se tu ne bi vratio. Ali onda kada je pošao i bio ispunjen, ili kada je Sveti Duh preuzeo još dublje kontrolu nad njegovim bićem, ili kako to želite, počete da nazovete, bilo kako, ni jedinu stvar koju je želao da pomoći. I prišao i rekao je, šta se to desilo u vašem životu? I ta žena je rekla, brate, ja sam nekada bila hrišćanka. Jer ali su se desile neke izvesne stvari u mome životu i ja sam skrenula sa puta. Prorok je njoj rekao, sestro, bez obzira koliko si skrenula i koliko si duboko pala, on te još uvek voli. Još uvek njegova krv posjeduje za tebe, još uvek imaš put povratka. Neka takva milost koja je bila u proroku da je tako nastupio prema ljudima, sada bude u njegovoj nevesti. Neka nas to krasi u ovim zadnjim danima, jer to je Duh Sveti u ovim zadnjim danima. To je duh koji je bio na Abrahamu u danima kada je anđel Gospodnji ga posjetio. To je bio duh koji je bio na proroku ove generacije i to je duh koji treba da bude na nas. Nikada to samo preispitivanje nikada ne napusti. Neka nikada ne dođemo u poziciju da kažemo mi smo najbolji, mi smo u pravu i mi smo jedino istiniti. Jer to nije tačno. I pre nego što gledamo na bilo šta oko sebe, gledajmo na sebe. I dozvolimo Svetome Duhu da dođe i da nas prizna. Bože, ako postoji nešto što ja treba da promenim, neka ja to vidim. Učini da to dođe u moje misli, učini da to dođe u moj um, učini da ja to znam, učini da ja to vidim, Gospode. sredi, on će to uraditi. Budite otvoreni u svemu tome i on će to uraditi. Bože, jedna jednostavna poruka, jedna jednostavna propoved, jedna jednostavna služba, Oče nebeski, ali ti si Bog u jednostavnosti i mi to verujemo. Gospode Isuse, sve te stvari su toliko jednostavne i sve hrišćanska iskustva su jednostavne. Bože, neka nikada ne zalutamo te jednostavnosti koja se nalazi u Hristu, Oče, i neka ovo pokajanje, ovo preispitivanje uvek bude sa nam. Otvoreni smo, Gospode, ukori nas, neka nam Sveti Duh ukori ako treba, neka nam otvori oči da mi vidimo i znamo u čemu grešimo i neka to ispravimo. Oče, mi se otvaramo za Tvoga Svetoga Duha sve više i više, jer mi ga trebamo sve više i više. Mi želimo duhovnu osjetljivost i mi se prepuštamo Tebi, podređujemo svoje telo Tebi i podređujemo svoju volju Tebi, Oče. Evo nas, Gospode Isuse Hriste, kao što Isaija rekao, evo me, Gospode, pošalji mene. Ja želim da Ti služim, Gospode, i mi želimo da Ti služimo, Gospode, evo nas, Gospode, pošalji nas da činimo Tvoju volju. Jer mi smo također ljudi nečistih usana koji žive u sred naroda, nečistih usana, i mi želimo da izađemo iz toga i da imamo jedno dublje obrezanje, kao Isaija kada je imao, kada je vatra došla sa oltara i očistila njegove usne. Daruj, Oče nebeski, nama to iskustvo. Daruj nam iskustvo jednog dubljeg posvećenja i jednog dubljeg ispunjenja nego što ga ovoga trenutka imamo. Neka Sveti Duh dođe i da nam ono što nedostaje našoj veri. Ispuni nas, Gospode, ne samo emocije, ispuni naša srca rečju Božijom. Neka reč Božija uđe u nas i neka preuzme kontrolu nad našim mislima i željama i voljom, Oče. Neka nam da ispravne motive i neka nas vodi u život, Oče. Naša je molitva i mi molimo u ime Isusa.